Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'an. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bisa melanjutkan kajian dari kitab Tauhid. Yang pada malam ini kita akan masuk ke kalau di bukunya di pasal 2 halaman 113. Bahasannya masih berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah kita sampaikan bahwa di antara bahasan tauhid itu ada yang merupakan pengembangan dari syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasan tentang Muhammadur Rasulullah ini banyak. Di antara bahasannya yang akan kita bahas ini. Jadi ini sebetulnya ini pengembangan dari bahasan tentang Muhammadun Rasulullah. Ini kalau dilihat dari bahasan tentang syahadatain. Ini kalau sekarang jadwal ini sebenarnya jadwal sekaten ya. Sekarang ini sebenarnya hari-hari ini jadwal sekaten ini. Atau memang enggak ada sekaten ya tahun ini? Oh, khusus tahun ini enggak ada. Mulai tahun ini enggak ada. Oh gitu. Iya. Dulu gimana, Pak?
Enggak ada pasar malam, asalnya kan
enggak ada. Oh, gitu. Enggak ini karena menyebut syahadatin kan erat hubungannya dengan sekaten kalau kita di Jogja. Iya. Kembali ke bahasan ini. Jadi, ini bahasan yang ada hubungannya dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu bahasan tersebut adalah berkaitan dengan kewajiban menaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasan mengagungkan, mencintai dan tidak berlebihan itu sudah dibahas di bab sebelumnya atau bahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kewajiban menaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab gini, apa fungsinya atau apa manfaatnya kalau kita mengatakan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang mulia, hamba dan Rasul pilihan, dan kita harus menghormati, mengagungkan, tapi gak dicontoh. Ini bukan untuk dicontoh, tentu gak ada manfaat yang besar, hanya cuma mengatakan beliau manusia mulia, selesai. Tapi justru karena beliau manusia mulia, dan kemuliaannya itulah yang menyebabkan kita melihat sisi-sisi yang bisa kita teladani untuk menjadi hamba yang mulia. Ada ungkapan dalam bahasa Arab berkaitan dengan anjuran untuk menyerupai orang yang mulia, tashabbahu bil kiram. Miriplah kalian dengan orang-orang yang mulia. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai, mirip dengan orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Jadi memang kita dianjurkan untuk niru-niru. Dan itu dibenarkan, tapi nirunya kepada siapa? Kita dianjurkan untuk biasakan mencontoh atau niru, tapi yang ditiru adalah yang mulia, yang baik, yang terhormat, yang patut diteladani. Nah, krisis keteladanan ini adalah salah satu persoalan di zaman kita sekarang. Krisis keteladanan. Jadi kita merasakan zaman sekarang banyak yang tidak punya panduan untuk mencari teladan yang bisa dicontoh. Maka kita bisa lihat beragam sekali orang punya teladan. Apalagi kalau sudah masuk dunia anak muda. Siapa yang dicontoh? Ya macam-macam. Ada yang dicontoh pemain sepak bola. Ada yang dicontoh gitaris. Ada yang dicontoh apa lagi? Vokalis. Ada yang dicontoh, tapi jarang yang dicontoh itu yang mulia. Misalnya yang dicontoh Pak Habibie gitu. Rahimallah. Kan dulu masih ada, tapi sekarang jarang kan. Dulu mungkin yang usianya di atas 40 masih mengalami masa-masa kalau orang tua kadang-kadang nasihatnya nanti kalau kamu pintar, kamu belajar, belajar yang pintar seperti Pak Habibie. Pak Habibie-nya masih hidup. Nah, kadang-kadang itu jadi contoh untuk menggambarkan orang yang tekun, yang pintar, yang rajin, yang disiplin dan seterusnya. Jadi pintar itu nyontoh ke, nah ini untuk di Indonesia ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini mulai mengalami pergeseran. Dulu contoh itu ada dan betul bisa dicontoh. Artinya dari sisi kecerdasan, ketekunan belajar itu bisa dijadikan contoh. Tapi sekarang itu sudah mulai pudar. Dan sebagian anak muda sekarang ya nggak terlalu kenal Pak Habibie seperti di era beberapa tahun yang lalu. Dulu kalau nasihati anak kadang-kadang dengan kalimat itu. Dan mungkin ada sebagian di antara kita yang dapat anjuran itu. Artinya kalau bisa belajar yang tekun, pintar sampai seperti Pak Habibie. Nah kalau sekarang ada nggak gitu yang seperti siapa gitu? Belajar pintar seperti nggak ada. Nah ini namanya krisis keteladanan. Maka kita sudah bisa melihat di sini bahasannya ada menaati dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke bahasannya. Kita wajib menaati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan, nah ini taat itu wujudnya adalah dengan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya taat. Taat itu menjalankan dan meninggalkan. Menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Itu namanya taat. Nah, ini sekaligus juga masuk di bahasan ini. Maka gini, kalau ada orang cerita tentang taubat, taubat juga dua. Taubat dari maksiat yang pernah dikerjakan, tapi bukan satu-satunya itu. Tapi juga ada taubat yang kedua adalah taubat dari kewajiban yang tidak dikerjakan. Kan gitu. Jadi gak bisa taubat itu cuma satu sisi. Dulu saya pernah begini, begini. Artinya sebutkan maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan. Ya, itu harus taubat. Tapi bentuk taubat yang kedua adalah taubat dari kewajiban yang tidak dikerjakan. Misalnya di masa lalu gak sholat, kan harus taubat kan. Di masa lalu gak puasa Ramadan, harus taubat. Di masa lalu gak berzakat, padahal sudah wajib zakat. Di masa lalu harusnya dan seterusnya. Yang kewajiban, yang harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan, ini juga bagian dari taubat. Maka kalau kita bicara ketaatan, yang lawannya adalah kemaksiatan, maksiat juga maknanya dua. Kalau taat di sini adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka maksiat juga maknanya dua. Maksiat itu artinya tidak menjalankan yang diperintahkan, mengerjakan yang dilarang. Tinggal kebalikannya. Maka kalau ada istilah penyakit masyarakat, kami sini kampung bebas maksiat. Nah, bebas maksiat itu harusnya berarti dua-duanya. Kalau kita menyebut maksiat, berarti maksiat dalam artian kewajiban yang harusnya dikerjakan atau larangan yang harusnya ditinggalkan. Nah, itu namanya kita bekerja untuk dua-duanya. Maka selalu begitu. Taat sebagai lawannya maksiat. Kalau taat mencakup dua hal, maka maksiat juga mencakup dua hal. Taubat dari maksiat juga berarti taubat dari dua hal tadi. Jadi gitu ya, ini apa alurnya. Supaya nanti pada saat kita membahas tentang taubat, taubat itu dalam dua hal tadi. Termasuk begini, kalau ada orang bicara tentang hijrah. Ini alhamdulillah sekarang beliau ini sudah hijrah. Bisa jadi hijrahnya itu hijrah dari kemaksiatan yang dulu dikerjakan. Tapi bisa juga hijrah dari kewajiban yang seharusnya dulu dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Maka sekarang mengerjakannya. Nah itu namanya hijrah juga. Dulu gak pernah puasa Ramadan, sekarang puasa Ramadan. Berarti ada hijrah. Ya, kita masuk ke sini. Lanjutannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat saksian bahwa beliau adalah utusan Allah. Ini tadi yang kita sampaikan di awal. Ini berkaitan dengan bagian kedua dari syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi makna syahadat yang kedua ini dijabarkan di poin ini. Kemudian dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa tempat dipasangkan taat kepada Allah dipasangkan dengan taat kepada Rasul. Kita lihat contoh ayatnya. Surat An-Nisa 59. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul disebutkan bersamaan. Ini paling tidak mengandung dua hal. Pertama, mengandung perintah taat kepada orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan bahwa perintah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada pada kedudukan yang tinggi karena dipasangkan bersamaan, bergandengan. Dalam usul fikih namanya dalalatul iqtiran. Jadi kalau ada dua hal yang disebutkan berpasangan, berdekatan, itu biasanya menunjukkan sesuatu. Bisa menunjukkan kalau ini mulia berarti yang dekatnya juga jadi mulia. Kalau ini larangan berarti ini juga larangan. Kalau ini berarti sesuatu yang sangat penting, ini juga berarti sangat penting, meskipun bisa jadi menunjukkan bahwa yang kedua kedudukannya di bawahnya yang pertama, tapi berdekatan. Bandingkan dengan taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri tidak dipasangkan langsung setelah taat kepada Allah. Tapi taatnya kepada Allah, taatlah kepada Rasul, baru yang ketiga ulil amri. Ini artinya taat kepada Rasul ini berada pada posisi yang sangat tinggi. Tentu kalau mau sebutkan dan kumpulkan semua ayat Quran dan hadis tentang taat kepada Allah dan Rasul akan sangat banyak. Di surat yang sama ayat 80 surat An-Nisa, Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Nah, ini dengan redaksi yang berbeda. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apapun yang beliau perintah kita kerjakan, yang beliau larang kita tinggalkan, berarti kita sudah taat kepada Allah. Tapi enggak ada di Quran. Iya. Taat kepada Rasul SAW dalam apa yang beliau sampaikan, misalnya ada hadis. Hadis memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, melarang kita mengerjakan sesuatu. Kita taat kepada Rasul SAW itu artinya kita sudah taat kepada Allah SWT. Dalil yang ketiga, surat An-Nur ayat 56. Wa atiur rasula la'allakum turhamun. Nah, kalau ini apa manfaat yang didapatkan dari taat kepada Rasul, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan kita ini semua masuk surga kan karena rahmat Allah. Semua kaum muslimin, semua orang beriman masuk surganya karena rahmat Allah, bukan karena amal yang dikerjakan. Meskipun amal merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat. Makanya di sini disebutkan atiur rasul, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi taat kepada Rasul adalah jalan mendapatkan rahmat. Dan ini bukan satu-satunya, masih ada yang lain, amalan-amalan yang lain yang nanti kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT karena mengerjakan amal tersebut. Ya paling gampang kalau ingin mudah ya cari aja dengan kata kunci la'allakum turhamun. Nah, itu sudah langsung kita dapatkan ada beberapa yang isinya mengandung rahmat. Ini ayat yang ketiga. Kemudian terkadang pula Allah SWT mengancam orang yang mendurhakai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras. Coba lihat ayatnya, surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina, falyahdhar, maka hendaklah berhati-hati, hendaklah takut, alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, melanggar, an amrihi, dari perintah Rasul. Hendaklah takut apa? Antusibahum fitnatun, khawatir akan ditimpa fitnah. Akan ditimpa fitnah. Fitnah itu secara bahasanya ujian atau cobaan. au atau yusibahum akan menimpa mereka adzabun alim, azab yang ya, azab yang pedih. Ada sebagian ulama mengatakan begini. Alam itu alamun, hamzah ya, bukan ain. Alif jadi hamzah, lam, mim, itu artinya sakit. Jadi kalau begini, misalnya orang dipukul atau orang terkena benda tajam, kena melukai salah satu organ tubuhnya, dia mengatakan sakit itu namanya alam. Nah kalau alim itu lebih keras dari itu, lebih sakit dari itu. Jadi kalau orang kena tangannya, kena organ tubuh bagian manapun, lalu kemudian sakit, itu namanya alam. Dalam bahasa Arab namanya alamun, ya, itu sakit. Dan alim itu bukan itu. Alim itu jauh lebih dahsyat dari itu. Makanya kita lihat azab yang Allah berikan kepada orang yang masuk ke dalam neraka, azabun alim itu, dia ketika sakit, sakitnya berada pada sakit yang ya, berada pada posisi sakit yang berada di puncaknya, puncaknya sakit. Gimana? Di antaranya kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulitnya sudah nadijat, itu kan asalnya mateng gitu ya. Jadi kalau di kalau, seperti kalau kita goreng terus kemudian kulitnya itu sampai sudah mateng, gosong, nah itu sudah matang. Kalau masak itu sampai matang itu namanya nadij. Setiap kali kulitnya itu sudah hangus terbakar, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan ini kulitnya ini ghairaha dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Padahal sakit itu kan justru intinya di kulit itu. Kalau diganti lagi, kerasa lagi sakitnya. Diganti lagi, kerasa lagi sakitnya. Jadi kalau kulit kan karena ini apa? Ini penuh dengan saraf-saraf, indera perasa kan. Orang kalau dipukul, ditusuk, dibakar, di apa saja, itu kan yang paling merasakan sakit di sini, kulit ini. Bahkan kadang-kadang belum kena tapi sudah mendekati sudah terasa. Misalnya api, kita kena api itu kan gak harus kena apinya persis kan, di atasnya kan merasakan panasnya luar biasa, atau di bawahnya seperti misalnya matahari. Sekarang kita merasakan hari-hari ini kan juga, saya gak tahu hari ini apa, atau perasaan saya saja kok rasanya panas gila gitu. Ini kan panas padahal jauh sekali tuh matahari. Saya nggak tahu, sudah lupa pelajaran di SMA jarak bumi dengan matahari itu berapa berapa kilometer sih? Pokoknya jauh sekali gitu ya. Tapi cuma saya lupa dulu, dulu pernah dapatkan ini kalau jarak bumi dengan matahari itu sekian 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 apa? Apa? 149 juta kilometer, ya, yeah. Ya kira-kira begitu lah karena ya susah juga ada yang mau ngukur ke sana kan juga, ya, ya dia mau pergi ke, terus lalu ngukur bawa meteran kan ya, remuk ini. Tapi ya itu sudah cukup untuk menjadi pendekatan. 149 juta kilometer berarti banyak sekali nolnya ya, dan itu kilometer ya, artinya. Artinya kalau dengan meter kan berarti triliunnya. Kalau itu kan karena dari juta kilometer. Hanya kilo kan berarti ribu. Kalau dengan meter kan berarti sudah miliar ya. Nah, itu untuk menggambarkan sejauh itu saja sudah terasa. Kan terasa di kulit ya. Coba kalau geser dikit lah, maju 1 juta kilometer gitu. Kan remuk ya, hancur deh. Ya hancur bumi. Kalau matahari didekatkan lagi kan hancur ya. Didekatkan lagi hancur. Makanya kita patut bersyukur ketika Allah SWT mengatur alam semesta ini dengan pengaturan yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah jarak antar bumi dengan matahari, dengan jarak yang pas. Coba kalau dekat hancur, kalau jauh juga hancur juga. Artinya kehidupan akan rusak. Maka kemudian diposisikan dengan jarak yang pas. Jarak yang pas ini artinya seperti sekarang ini. Kalau terlalu dekat ya buminya hancur, bisa karena terlalu panas, atau kalau terlalu jauh juga beberapa ekosistem akan rusak dalam kehidupan ini. Maka Allah mengatur dengan pengaturan yang luar biasa. Nah, kembali ke sini, ini namanya adzabun alim. Jadi adzab yang sangat pedihnya luar biasa. Jadi untuk menggambarkan betapa pedihnya, ya cari kata alamun. Alamun itu artinya sakit, dan sudah sakit luar biasa. Itu namanya alam. Kalau alim, ya di atasnya itu. Kalau anak muda bilang sakit tingkat dewa, ya. Artinya sakit ngepol gitu. Udah sakit yang gak ada sakit lagi di atasnya. Udah luar biasa. Dan kita susah bayangkannya. Sekarang orang masuk. Jadi saya pernah berkunjung ke Krakatau Steel beberapa tahun yang lalu. Di Krakatau Steel itu sempat ditunjukkan oleh salah satu pimpinan, salah seorang pimpinan PT KS ya, Krakatau Steel. Jadi ada karyawannya yang sempat kepeleset masuk ke dalam tungku yang untuk apa, untuk memproses baja. Kalau baja kan pemanasannya bukan 100 cc kan? 100 cc itu kan kompor. Berapa? 3000. Wah. Ya, 3000. Itu namanya istilahnya 3000 derajat Celsius begitu ya? Atau 3000 apa istilahnya? 3000 derajat. Iya. 3000 derajat ya. Iya. Kita bisa bayangkan ya, sekarang kalau orang dibakar dengan api yang 100 derajat ya. Itu kan udah panas kan. 200 kayak apa ya? 300. Nah, kalau 1000, 2000, 3000 itu kayak apa ya? Jadi katanya orangnya kepleset jatuh terus sudah ya. Saya susah bayangkan itu gimana ya nyari organ tubuhnya itu langsung kayak apa ya. Ini kalau kena panas yang panasnya 3000 itu kan meleleh deh. Ya, kalau panci masih mending gitu. Ini kan kalau 3000 kan berarti udah ya udah betul-betul langsung enggak berbentuk tulang itu. Remuk ya loh ya. Gimana ya? Langsung treng gitu kan dia. Nah itu gimana mengenali ini? Akhirnya apa katanya? Akhirnya bagian baja itu akhirnya kemudian dikeluarkan dan enggak diproduksi. Akhirnya ya di bongkahan itu ya sudah dibuat begitu aja. Karena di situ ada orangnya gitu. Kan susah itu mengenali orangnya di situnya di sebelah mana itu. Nunjukkannya itu akan kecampur dengan bahan-bahan tadi. Kita bisa bayangkan segitu. Dan itu semua orang sepakat panasnya neraka kan enggak seperti panasnya untuk pemanasan baja yang tadi 3000. Kan neraka bukan 3000 kan? Bukan 4000 juga, bukan 5000. Dan bukan 6000 juga. Jadi saya kebayang itu aja manusia masuk ke situ udah langsung bisa enggak berbentuk. Apalagi kalau panas neraka. Terus enggak mati-mati itu. Itu namanya azabun alim. Kalau langsung mati itu kan enak. Dan malah justru yang paling enak begitu kan, cepat itu. Daripada dibakarnya yang pakai 100, 200 derajat itu langsung 3000 kan terang langsung hilang gitu. Langsung mati. Tapi masalahnya ini enggak mati-mati. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Udah terbakar hangus, diganti lagi, terbakar hangus, diganti lagi, dan gak mati-mati. Makanya mereka minta pada malaikat penjaga neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malik, mintalah kepada Rabbmu supaya mematikan kami. Itu yang mereka inginkan. Kan langsung disiksa, mati, itu selesai. Itu enak itu. Dan apalagi kalau di neraka ya, kalau dipanaskan di neraka kan, dengan panas yang di atas tadi yang di Krakatau Steel atau di apa tunggu pemanasan baja tadi, kan cepat sekali tuh, hitungannya bisa detik tuh, langsung hilang habis. Tapi masalahnya nggak mati, kan kerasa azab itu sakit dan pedihnya luar biasa. Nah, tentu tadi kita menyebutkan dengan Krakatau Steel, dengan baja dan yang lainnya adalah untuk membantu memberikan pendekatan. Karena kita juga nggak tahu panasnya neraka itu sampai berapa, tapi semua sepakat panasnya jauh lebih panas dari semua api yang pernah ada di muka bumi ini. Semua bentuk pemanasan yang ada di muka bumi ini. Karena semua ulama sepakat itu, nggak ada satupun yang berbeda pendapat. Cuma memang nggak ada yang bisa menyebutkan juga berapa derajatnya, berapa ribu atau berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Ya pokoknya adzabun alim ya. Dan adzabun nar itu ya begitu. Nah, artinya kita lihat, hendaklah mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifaq, bid'ah atau siksa pedih di dunia. Baik berupa pembunuhan, had itu artinya hukuman, sanksi, bisa dipotong tangannya atau hukuman yang lain, pemenjaraan atau siksa-siksa lain yang disegerakan. Lihat adzabun alim, di penjelasan ini sebutkan bahwa yang dimaksud adalah azab yang disegerakan di dunia. Kalau di neraka itu nanti lain lagi. Di neraka juga nanti dapat lagi. Di dunia dapat, di neraka juga dapat. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita sampai melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dapat fitnah atau bisa Allah berikan azab yang pedih. Dan ini azab di dunia. Azab di neraka itu udah pasti. Udah pasti dan enggak perlu disebutkan karena apa? Semua bentuk penyimpangan terhadap perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, azab nerakanya udah pasti. Tapi azab di dunianya disegerakan, azab di dunianya disebutkan secara khusus untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada azab yang disegerakan. Nah, ini penjelasan dari penulis buku Syekh Shalih Fauzan. Kemudian Allah SWT telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab seorang hamba mendapat kecintaan Allah. Nah, ini lain lagi. Ini kalau dilihat dari sisi bahasanya, kalau tadi yang nakut-nakuti bahwa mencintai Rasul itu menjadi kewajiban, kemudian kalau tidak diberikan ancaman. Nah, kalau yang sekarang berikutnya, kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari menaati Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalilnya, ya tentu kecintaan dan ampunan. Lihat di surat Ali Imran. Biasakan kalau menyebut Ali Imran dengan penyebutan yang benar ya, karena mungkin kadang-kadang tidak, ya ada yang tidak sadar mengucapkannya Al Imran. Beda dengan Al Baqarah. Beda dengan surat Al-Jumu'ah. Beda dengan surat Al-Al yang lain, Al-Fil. Itu Al. Kalau ini Ali. Ya, Ali Imran. Jadi Ali artinya keluarga. Dan bedakan juga, nah ini yang kedua, bedakan juga dengan Ali. Kalau Ali itu nama orang, Ali. Ain. Kalau ini Ali dengan Hamzah. Ali Imran. Ini artinya keluarga Imran. Kalau Ali itu artinya nama orang. Maka kalau ada orang namanya Ali Imran, ya memang maksudnya itu. Maka kalau kita lihat tulisan Indonesianya, itu gak bisa dibedakan. Itu jadi masalah. Misalnya Ali Imran, lalu tulisan pada saat dipindahkan ke tulisan Arab, malah ditulisnya Ain. Karena tulisannya sama, coba lihat di sini. A-L-I. Ali. Ali ini Ali atau Ali, tulisannya kan sama. Ali bin Abi Thalib juga tulisannya A-L-I, tapi membacanya Ali pakai ain. Nah, ini untuk apa? Mendapatkan perhatian khusus karena kadang-kadang tanpa sadar ada sebagian yang mengira bisa yang pertama tadi Al Imran atau yang kedua dibacanya Ali, tapi dikira sama dengan Ali. Padahal ini berbeda karena tulisan huruf Latinnya sama. Dan inilah pentingnya membaca langsung dari tulisan Arabnya. Jadi antara sebeda sekali. Hamzah dengan Ain jelas berbeda. Ya, di surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, buktikan. Nah, ini di ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan inilah ayat untuk menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Karena gini, semua orang yang mencintai itu bisa mengklaim, tapi semuanya akan dituntut buktinya. Akan dituntut buktinya. Misalnya sekarang ada seorang bapak, ibu mencintai anaknya. Anak kan bertanya, apa bukti cintanya? Pasti akan muncul pertanyaan itu. Dan itu wajar. Sama dengan suami mencintai istri, istri mencintai suami. Apa bukti cintanya? Masih harus ada. Kalau cuma mengatakan saya cinta, tapi terus kemudian dilihat perbuatannya, perilakunya sama sekali gak menggambarkan kecintaan, orang bertanya, mana itu? Mana itu kecintaan? Karena cinta itu perlu bukti. Cinta kepada Allah SWT perlu bukti. Cinta kepada Rasul SAW juga perlu bukti. Nah, kita buktikan dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya? Ini bagian, jadi bagian pertama di ayat ini bicara tentang bukti kecintaan kita kepada Allah SWT adalah dengan kita mencintai, kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagian keduanya, balasannya apa? Kalau kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini jaminan yang pertama. Jadi kalau kita sudah dicintai Allah SWT, berarti sudah. Ya, banyak pertolongan-pertolongan, banyak kemudahan, banyak. Ini kalau sudah jadi orang yang dicintai Allah SWT, banyak kemudahan yang kita dapatkan, banyak kebahagiaan yang akan kita rasakan, banyak kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau kita mencintai Rasul Allah dengan meneladani atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini bukti bahwa mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak kebaikan. Di sini disebutkan dua, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Berikutnya, Allah SWT menjadikan ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk. Jadi sebagai petunjuk. Dan mendurhakainya sebagai kesesatan, sebagai lawannya. Jadi artinya orang yang taat kepada Rasul SAW berarti mendapatkan petunjuk. Yang tidak taat kepada Rasul SAW berarti tidak mendapatkan petunjuk, atau bahasa lainnya sesat. Karena kalau ketemu ayat dengan kalimat hidayah, maka mengandung makna juga untuk yang sebaliknya. Contohnya kita lihat di sini ayatnya, wa in tuti'uhu, dan jika kalian taat kepadanya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Lalu berarti ada namanya mafhum mukhalafah. Berarti dipahami kebalikannya. Kalau tidak taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti sesat, tidak mendapatkan petunjuk. Berikutnya, ayat yang lain di surat Al-Qasas ayat 50. Kalau ini Al ya, bukan Ali. Karena yang Ali ada berapa di Quran? Cuma satu ya, Ali Imran. Al-Al yang lain Al, bukan Ali. Nah, kita lihat di sini surat Al-Qasas ayat 50. Allah SWT berfirman, fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, fa'lam, maka ketahuilah, annama, sesungguhnya, yattabi'una ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Waman, dan siapakah adollu yang lebih sesat, mimman, dari orang yang ittaba'ah, atau mimmanittaba'ah, dari orang yang mengikuti hawahu, hawa nafsunya, bighairi huda, dengan tanpa petunjuk, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk, al-qawma, itu kaum, al-zalimin, yang zalim, yang menempatkan tidak pada sesuatu, tidak pada tempatnya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi, kalau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mendapatkan petunjuk, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mendapatkan kesesatan. Selanjutnya, Allah SWT mengabarkan bahwasannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Nah, ini ayatnya sangat populer. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Bahkan ini kadang-kadang dibacakan di acara apa? Nah, itu. Jadi cukup dikenal ayat ini di surat Al-Ahzab ayat 21. Ini harus menjadi pedoman dalam hidup kita, bahwa kita hanya cuma punya satu teladan, yang satu ini lengkap utuh dalam semua bahasan, kemudian lengkap dan utuh dari sisi bukan hanya aspek kehidupannya, tapi dari sisi juga yang berkaitan dengan kedalaman pembahasan, termasuk juga suasana hati dan perasaan. Karena kalau kita dapatkan kisah dari orang, dari manusia, siapapun tokohnya, bahkan kalau perlu yang masih hidup, kadang-kadang suasana hati gak kita dapatkan. Suasana hati gak didapatkan. Jadi kita gak dapatkan gambaran gimana perasaan mereka. Dan bisa jadi perasaan yang diceritakan juga bohong. Tapi kalau yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah ceritakan dalam Quran misalnya, itu menunjukkan bahwa suasana hatinya benar, marah, benci, senang, gembira, kemudian empati, kemudian cinta, lalu ro'fah, rahmah, jadi kasih sayang. Dan sayang itu kan begini, sayang itu ada macam-macam. Sayang itu seperti sayangnya anak kepada orang tua, kan gak mungkin sama dengan sayangnya suami kepada istri dan istri kepada suami. Juga gak mungkin sama sayangnya orang tua kepada anak. Itu kata sayang semua itu. Nah, bahasa Al-Quran, juga bahasa hadis, sanggup menggambarkan itu semua untuk bisa kita bisa menangkap suasananya. Coba lihat Khadijah ketika jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperankan adalah sakinah, mawaddah, atau rahmah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian beliau ketakutan. Apa minta? Apa itu? Pada saat ketika dapat pertama dapat wahyu, kan ketakutan, Khadijah dengan kematangannya, kedewasaannya, paham persis bagaimana suasana hati suaminya. Dan ini contoh istri yang paham bahasa anu bahasa yang umum pada kaum laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau ada masalah itu biasanya apa? Bukan diceritakan dulu, tapi suasana hati itu kadang-kadang justru lebih memilih untuk mencari tempat untuk menyendiri, diam. Dipersilakan apa? Masuk ke kamar, diselimuti. Kemudian kalau sekarang ada minuman dikasih minum, biarkan dulu, biar tenang dulu. Beda dengan perempuan. Ya Bu ya. Kalau ada masalah justru cerita dulu. Ya, cerita dulu. Diceritakan dulu begini kan, anu begini kan harusnya begini, begini dulu cerita anu. Nah, makanya kalau suami yang paham dengan bahasnya istri, pada saat ada kondisi seperti itu, dengar. Bukan saya udah sana istirahat. Malah suruh tidur. Ini ada orang ada masalah malah suruh tidur. Enggak, tapi kalau laki-laki enggak, kalau laki-laki justru ketika ada masalah seperti itu enggak bisa begini. Enggak bisa juga sebaliknya, pada saat istri melihat suaminya lagi ada masalah, gimana kamu Mas? Ayo ceritakan, cerita gini. Belum tentu mau cerita. Ya diam aja terus cari tenang. Nah, nanti kalau sudah waktunya sudah mulai agak reda, agak tenang, kemudian sudah mulai bisa menceritakan agak runtut, nah baru diminta cerita. Gimana tadi? Ali. Itu Khadijah paham betul. Maka apa yang dilakukan? Diselimuti. Kayak gitu. Dalam hati diselimuti, bukan disuruh cerita dulu, ayo cerita. Enggak, sebentar nanti. Ceritanya nanti setelah itu. Saya selimuti dulu, kemudian masuk ke kamar biar tenang. Ya kalau kita sekarang ya, kalau perlu selonjor ya selonjor dulu lah. Kemudian kalau perlu minum, minuman hangat dibuatkan. Saya sebentar nanti itu dulu selesaikan, baru nanti sudah mulai agak reda, nah baru cerita. Nah beda dengan apa, kaum wanita. Kalau kaum wanita ketika ada masalah itu justru ingin pada saat itu juga diceritakan dan ditumpahkan semuanya. Maka sediakan telinga untuk mendengar berbagai keluhannya. Nah, itu contoh bagaimana uswatun hasanah. Kita lihat ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun dengan bentuk isim nakirah. Isim nakirah di sini, kalau di kalangan para ahli tafsir, disebutkan bahwa ini yufidul umum, bermakna umum, artinya apa? Mencakup semua. Jadi Nabi SAW sebagai uswah untuk semua dalam segala hal. Bayangkan marahnya aja bisa dicontoh itu Nabi SAW. Jadi bukan kalau pas duduk tenang senyum dicontoh itu banyak yang bisa, tapi coba kalau pas ngamuk. Siapa di antara kita yang maaf ya, kalau pas lagi marah bisa dicontoh. Bahkan malu gitu ya. Terus kalau diulang lagi gitu, ada di video gitu ya. Sekarang kan ada zamannya kan ya. Kalau di catatan Allah SWT tentu terekam semua. Kita enggak bicara itu. Kita bicara seandainya ada yang lagi ngamuk di antara kita lalu direkam. Pas lagi marah, ya pakai video. Kan malu itu. Coba aja siapa di antara kita yang pas marah tuh langsung bangga, alhamdulillah nih contoh marah yang yang baik. Semua kita malu tuh. Ada yang malu kalau ada yang ngerekam gitu. Termasuk yang sempat viral kan polisi dengan ojol di Bogor gitu ya, yang terekam itu kan. Ya alhamdulillah diselesaikan akhirnya deh. Tapi kan ya jelas malu itu. Ada yang merekam, ternyata ada yang merekam gitu. Pas nendang itu ada yang ngerekam gitu. Sebenarnya berharap kalau bisa enggak ada yang ngerekam gitu. Mungkin di antara kita juga sama. Kalau pas marah juga mungkin mungkin ada yang sama juga, ringan tangan dan ringan kaki juga. Bisa mukul, bisa nendang, bisa banting, bisa lempar, bisa. Itu kalau pas marah. Selain apa? Marah dengan lisannya. Nah, sementara Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, bayangkan sampai marahnya aja boleh dicontoh. Dan silakan cari hadis-hadis tentang marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu contoh di sini. Jadi jangan yang bagus-bagus, yang pas lagi beliau senyum, ketawa, atau lagi makan gitu, enggak. Tapi lagi marah. Lagi marahnya aja bisa dicontoh. Nangis bisa dicontoh. Pokoknya semua. Ini uswatun hasanah, itu artinya betul-betul semuanya. Makanya tidak ada yang disembunyikan. Dan ini pernah kita sampaikan di awal dulu, bahwa inilah salah satu kelebihan yang dimiliki umat Islam yang tidak dimiliki umat agama lain. Kita punya satu orang figur yang bisa jadi contoh bagi umat Islam, selain sebagai bukti penerapan ajaran Islam, bisa jadi contoh dalam semua aspek kehidupan. Cari kira-kira yang kira-kira umumnya jelek pada manusia, marah, terus apalagi yang kira-kira jelek pada umumnya manusia, lalu terapkan pada Nabi SAW. Apakah jelek? Gak sih. Ini artinya cari pas beliau marah, pas beliau tidur. Coba maaf ya, sebagian kita kalau pas tidur kan apa posenya, gerakannya kalau di foto itu bisa lucu dan gak menggembirakan gitu kalau pas dilihat lagi gitu. Hanya seandainya tadi misalnya direkam pakai video atau di foto, bisa jadi gerakan kita pada saat tidur itu sama sekali gak menggembirakan. Bahkan Nabi SAW menceritakan satu saja dari bagian itu, yaitu apa? Pas tidur. Kenapa ketika bangun tidur mau memulai berwudu? Cuci tangan. Apa alasannya? Li'annakum la tadruna aina batat yadukum. Karena kalian tidak tahu tadi malam tangan kalian itu bermalam di mana. Bahasa hadisnya begitu. Itu kan dalam sekali. Tadi malam tangan kita kemana dia? Ya itu untuk menunjukkan bahwa ketika kita tidur tuh betul-betul memalukan. Karena gak semua posisi tangannya itu pas bagus deh. Ya nanti tanyanya pada teman yang di samping kita, yang bisa melihat ketika kita tidur. Termasuk santri kalau di asrama kan bisa tahu teman-temannya itu. Ya pas tidur tuh bagaimana bentuk posisi tangan, posisi kepala, kaki, dan seterusnya. Banyak yang lucu dan gak menggembirakan. Artinya kalau kita tahu, terus apalagi kalau misalnya ada yang moto, diviralkan, wah habis ini. Sementara Nabi SAW itu gak. Makanya kita melihat bahwa hal-hal seperti ini bisa masuk menjadi aib bagi kita. Tapi bagi Nabi SAW gak aib. Tadi marah, terus tidur. Silakan cari, pokoknya yang kira-kira aib bagi manusia. Coba cari pada diri Nabi SAW, ada yang jadi aib gak? Gak ada. Ya, yang bagian yang umumnya ada pada manusia seperti kita ini jelek-jelek, pada Nabi SAW gak jelek. Ya, tadi kayak marah aja. Coba kalau kita pas emosi, semua kita tanpa kecuali, kan ya gak enak itu dilihat itu. Dan bahkan ada yang mungkin malu. Termasuk ada yang emosi di grup WA gitu. Ada yang, karena saya admin di salah satu grup, terus kemudian ada yang nyampaikan, saya mohon maaf sekali tadi emosi. Saya udah gak tahan karena ini udah keterlaluan nih. Masa dukung PKI? Ini saya tak tantang, ayo ketemu di alun-alun. Ya, mau bawa pedang atau bawa apa gitu. Dia, wah ini di grup gitu bahasanya. Wah, saya juga kaget gitu pas lihat ini. Tapi terus itu dia apa, beberapa saat kemudian dia jabri, saya mohon maaf, saya khilaf ini. Artinya meskipun bukan anak saya, ke orang lain. Tapi orang yang membaca tulisan itu kan juga, iya lihat, oh ini, aduh, kok sampai begini ngomongnya ya, sampai nggak karuan begini. Ya ini contoh bagaimana itu baru mukaddimah marahnya, belum marah benerannya itu. Baru bagian awal marahnya sudah tidak menggembirakan. Jadi sekali lagi, uswatun hasanah itu dalam segala hal untuk kita, dan siapapun kita posisinya di apapun bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya sebanyak 40 kali. Taat kepada Rasul, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 kali. Demikianlah karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi SAW bawa dan mengikutinya daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Hanya diingatkan sampai 40 kali, dia artinya untuk menunjukkan pentingnya. Sebab jika seseorang tidak mendapatkan makanan dan minuman, ia hanya berakibat mati di dunia, sementara jika tidak menaati dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mendapatkan siksa dan kesengsaraan abadi. Hanya gini misalnya, termasuk kalau saya sekarang yang lain dapat konsumsi, dapat snack, saya enggak dapat gitu. Jadi ya cuma sepele. Ada yang cuma enggak dapat makanan, enggak dapat minuman, dan cuma satu kali pengajian ini sudah selesai gitu ya. Ringan. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, kalau kita enggak mendapatkan petunjuk, enggak mendapatkan hidayah, enggak mendapatkan bimbingan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ruginya berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat dibanding snack yang dibagikan. Ada yang enggak ada apa-apanya. Makanya ada istilah santapan rohani dan santapan jasmani. Ini pengajian kita kan dua-duanya ada ya. Ada santapan rohaninya dan ada santapan jasmaninya. Dan kalau teknis pelaksanaannya digabungkan antara acara inti dan acara untu. Ya. Kan artinya pas pengajian sambil makan, pengajian sambil minum, acara untunya ya pas acara inti ini. Jadi dilaksanakan bersamaan. Nah, yang terakhir lihat di halaman 116, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita mengikutinya dalam melakukan berbagai ibadah. Dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk ibadah yang sudah ada caranya detail, kita ikuti detail. Kalau ibadah yang tidak ada caranya detail tapi rambu-rambu umum, maka kita juga ikuti rambu-rambu umumnya. Karena ibadah ada dua jenis. Ibadah yang sudah diatur dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya. Contohnya salat. Takbiratul ihram diatur dengan sangat ketat. Posisi telapak tangan, jarinya, ketinggian, ucapannya, setelah itu diletakkan di mana, itu diatur dengan sangat detail. Tapi yang kedua, ada yang rambu-rambu umumnya. Kita taati itu, rambu-rambu umumnya. Contohnya misalnya, menghormati tamu. Itu perintah Nabi SAW. Gimana caranya? Ya rambu-rambunya umum aja, menghormati tamu. Artinya tidak diatur sedemikian detail mulai dari A sampai Z-nya. Kalau tamu datang, salaman, terus persilakan duduk. Setelah itu atau buka pintu dulu, salaman, lalu persilakan duduk. Setelah itu ke belakang ngambil air minum, kemudian suguhi minuman dan snack, kemudian ngajak ngobrol. Lalu itu nggak ada panduan begitu kan? Kan bisa udah ngobrol agak lama baru keluar hidangannya. Ada yang sejak awal keluar dulu hidangannya. Karena ini siang-siang. Siang-siang panas-panas naik motor gitu terus. Wah ini pasnya minum. Itu pun minuman yang diberikan kita bisa memahami dengan rambu-rambu umum bahwa minuman tertentu cocok dan minuman tertentu tidak cocok. Kan gitu ya. Udah panas-panas siang-siang dikasih teh panas. Kan enak sekali itu, kok teh panas itu ya. Jadi tamunya juga mungkin mikir ini kok isu gini. Kalau es teh mungkin masih bisa nyambung gitu ya. Tapi kalau teh panas kok gini. Nah, ini yang untuk menunjukkan bahwa mengamalkannya tadi, ini masuk dalam mengamalkan tuntunan Nabi SAW, tapi ada yang rambu-rambunya umum. Umum itu artinya tidak diatur sampai detail, tetapi ada panduan-panduan. Misalnya Nabi SAW kalau kedatangan tamu, beliau kalau pas tamunya pulang, beliau mengantarnya sampai pintu. Apa bahasa Indonesia untap itu apa? Menguntapkan gitu. Apa? Ya itu sama aja dari kayak untapnya. Apa bahasa Indonesia? Menguntap gitu apa? Sampai mengantar gitu ya. Ya, mengantar lah, dia mengantar sampai. Nah, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengantar sampai depan rumah, kemudian sampai tamunya pergi. Itu sunnah. Itu bentuk mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati tamu, menerima tamu. Tapi bagian-bagian yang lain tidak diatur dengan detail. Itu artinya contoh jenis yang kedua tadi. Ada yang tidak diatur dengan detail tapi apa? Ada panduan-panduan umumnya. Penerapannya gimana? Bisa beda-beda. Misalnya gini. Ngantar atau mengantar tamu itu sampai pintu itu artinya pintu begini. tembok, kemudian ada pintunya sampai di sini, atau agak maju dikit, atau pintunya adalah pintu pagar. Kalau pas ada pagarnya kan gitu, karena rumah juga beda-beda kan, ada yang pagar, apalagi kalau di beberapa tempat kan umumnya rumah itu lengkap dengan pagarnya, dan pagarnya nggak tanggung-tanggung, pagar yang tinggi. Di sini apa di sana itu? Jadi berarti bukan pintu ini, pintu yang sana. Ya, sampai pintu gerbang. Ya, sekarang kita lihat contoh ibadah-ibadah yang sudah diatur dari A sampai Z-nya. Pertama, sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, ini contoh yang sudah diatur dengan detail. Melontar jumrah itu diatur jumlahnya, waktunya, tempatnya, ukuran batu yang digunakan untuk melontar, kemudian apa yang diucapkan pada saat melontar, gerakan dan seterusnya itu diatur. Ada tuntunan yang pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, kemudian ditutup dengan dua hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini adalah bentuk untuk memagari bahwa kalau ada yang mengamalkan suatu amalan yang tidak didasari pada tuntunan agama kita ini, maka amalan tersebut akan tertolak. Hadis yang terakhir, man raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, ini yang berkaitan dengan menaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rambunya. Demikian, mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mau tanya?